You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
วันที่5กุมภาพันธ์ในสายตาชาวออสเตรเลียโดยทั่วๆไปดูเผินๆอาจจะเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งแต่สำหรับคนในหลายๆชุมชนเช่นชาวจีนชาวเวียดนามและเกาหลีนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการเริ่มต้นปีใหม่SBS โดยคุณเอมี่เฉียนยู่หวังและคุณชยาดาพาวจะพาเราไปสำรวจเรื่องราวความเป็นมาของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันตรุษจีนกันครับ
จากประวัติศาสตร์การเฉลิมฉลองวันตรุษจีนนั้นสามารถสืบสาวไปถึงในสมัยราชวงศ์โจวันตรุษจีนนั้นเป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีที่สำคัญที่สุดของชาวจีนชาวเวียดนามและชาวเกาหลีทั่วโลกในประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวันนั้นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ในวันส่งท้ายปีเก่าและสิ้นสุดในวันที่5ของเดือนแรกของปีประเทศเกาหลีเรียกวันตรุษจีนว่าโซโนซึ่งมีการเฉลิมฉลองถึง3วันด้วยกันส่วนการฉลองตรุษจีนในประเทศไทยนั้นจากบทความของภาคไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เขียนไว้ว่าคนไทยเชื้อสายจีนยังคงดำรงรักษาวิถีการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมจีนและการประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลตรุษจีนซึ่งคนไทยทั่วไปในปัจจุบันก็คุ้นเคยกับเทศกาลเหล่านี้เป็นอย่างดีเทศกาลตรุษจีนในเมืองไทยจะเฉลิมฉลองด้วยหลักการพื้นฐานในเรื่องความกตัญญูกตเวทีความยึดถือในวงศ์สกุลและบรรพบุรุษของวงตระกูลโดยมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องตามประเพณีก็จะเกิดความเจริญมั่งคั่งความสันติสุขและความไพบูลย์ของวงตระกูลตลอดจนความรุ่งเรืองของกิจการการค้าต่างๆและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของสมาชิกในครอบครัวในวันตรุษจีนในแต่ละปีนั้นจะมีสัญลักษณ์จักรราศีเป็นสัตว์ต่างๆกันไปในแต่ละปีโดยจะมีถึง12ชนิดด้วยกันและในปี2019นี้สัตว์ประจำปีนี้ก็คือปีหมูนั่นเองก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนทุกครอบครัวก็จะทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปัดเป่าโชคร้ายของปีที่ผ่านมาออกไปและเชื้อเชิญโชคดีเข้ามาแทนบ้านเรือนทั้งหลายก็จะประดับตกแต่งด้วยคำมงคลที่เขียนบนกระดาษสีแดงและคำในภาษาจีนที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือคำว่าฟุซึ่งหมายถึงความสุขและเทศกาลนี้ยังเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆอีกด้วยซึ่งพวกเขาจะได้รับของขวัญจากพ่อแม่และญาติซึ่งจะเป็นเงินห่อในซองสีแดงหรืออั่งเปานั่นเองคุณบิโอนาเชนซึ่งเกิดในประเทศฮ่องกงแต่ตอนนี้ได้มาอาศัยในนครบริสเบนมาเป็นเวลา10ปีแล้วได้กล่าวว่าในขณะที่ตอนนี้เธอเรียกออสเตรเลียว่าบ้านแต่การเฉลิมฉลองวันตรุษจีนนั้นอยู่ใน DNA ของเธอ
Because we are Chinese I can't see any excuse or reason not to celebrate it.
เพราะว่าเราคือคนจีนฉันไม่เห็นว่ามันจะมีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวอะไรที่เราจะไม่เฉลิมฉลองตรุษจีนมันเป็นโอกาสดีที่คุณจะมีความสุขกับอาหารใช้เวลากับครอบครัวมันเป็นเวลาที่เราได้รับความรักความห่วงใยจากคนที่คุณรักทั้งหลายทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงคุณบิโอน่าเชนเปิดเผยส่วนคุณโรเบิร์ตก๊อกนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ซึ่งเขาก็มีเชื้อสายจีนมาเลเซียได้พูดถึงประเพณีของเขาที่มีความคล้ายคลึงกับคุณบิโอน่าว่า
Chinese New Year lasts for 15 days so and each day has a significant most significant would be the Chinese New Year's Eve
วันตรุษจีนของเรานั้นกินเวลาถึง15วันด้วยกันซึ่งแต่ละวันก็จะมีความสำคัญต่างๆกันออกไปวันสำคัญที่สุดก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งสมาชิกครอบครัวทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามก็จะกลับมารวมตัวด้วยกันที่บ้านหลักของครอบครัวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในระหว่างเทศกาลตรุษจีนจะมีการเตรียมอาหารพิเศษหลากหลายซึ่งแต่ละจานก็จะมีความหมายเฉพาะตัวเพื่อจะนำโชคลาภความร่ำรวยและสุขภาพที่แข็งแรงมาให้แก่ครอบครัวและเพื่อนฝูงคุณโรเบิร์ตก๊อกเล่า อาหารในการฉลองวันตรุษจีนนั้นแตกต่างกันไปในภาคต่างๆยกตัวอย่างเช่นในประเทศเกาหลีจะมีการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนด้วยซุปเค้กข้าวที่เรียกว่าต๊อกกุ๊กหรือในเวียดนามเองก็จะใช้เค้กข้าวที่เรียกว่าบันชุงซึ่งทำมาจากถั่วเขียวและหมูผสมกันแล้วห่อด้วยใบไม้สีเขียวอาหารที่ทำในเทศกาลนี้ส่วนใหญ่จะมีความหมายเกี่ยวกับความสำเร็จหรือโอกาสขึ้นอยู่กับการออกเสียงของคำเหล่านั้นเช่นในภาษาจีนคำว่าปลานั้นมีเสียงพ้องกับคำว่ากำไรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขส่วนเกี๊ยวหรือเจ้าซื่อนั้นเป็นอาหารสำคัญของครอบครัวต่างๆทางตอนเหนือของจีนซึ่งเกี๊ยวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการบอกลาสิ่งเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่ส่วนคุณโซเฟียคาวช์แมนพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์จีนในนครเมลเบิร์นได้กล่าวว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนครั้งแรกของออสเตรเลียนั้นเกิดขึ้นที่เหมืองทองคำในรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อปี1850คุณโซเฟียเล่าว่าเหล่าผู้อพยพย้ายถิ่นชาวจีนฉลองเทศกาลนี้กับคนออสเตรเลียทั่วไปด้วย
Some of these early reports talk about Chinese communities inviting keywhite Australians to join them in their celebrations
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการกล่าวว่าชุมชนชาวจีนต่างๆได้เชื้อเชิญชาวออสเตรเลียผิวขาวให้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองกับพวกเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นการมารับประทานอาหารร่วมกันหรือการไปเยี่ยมเยียนผู้คนคุณโซฟีคาวช์แมนชี้แจงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในเต็นท์ที่เหมืองทองคำนั้นส่วนใหญ่จะมีการยิงประทัดด้วย
So there's a number of cases where people were arrested for letting off fireworks.
ด้วยเรื่องนี้เองบ่อยครั้งที่จะมีผู้คนที่ถูกจับกุมและถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพราะการยิงประทัดในบางกรณีนั้นพวกเขาก็จะได้รับหมายเตือนหรือถูกปรับด้วยคุณโซฟีคาวช์แมนเล่าการจุดประทัดนั้นเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับปีศาจเนียนเพราะฉะนั้นในวันส่งท้ายปีเก่าผู้คนจะนอนดึกเพื่อรอต้อนรับปีใหม่และจะจุดประทัดเพื่อเป็นการขับไล่ปีศาจร้ายตนนี้ไปด้วยมีการสังเกตว่ามีสิ่งต้องห้ามต่างๆที่ไม่ควรกล่าวหรือกระทําในช่วงเวลานี้อย่างเช่นไม่ควรกล่าวคําต่างๆที่มีความหมายในทางลบเช่นการป่วยหรือความตายการเลือกใส่เสื้อผ้าสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแทนที่จะใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีดําเป็นต้นคุณโซฟีคาวช์แมนพันธรักษ์ประจำนครเมลเบิร์นเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษเก่ามายังศตวรรษใหม่ประเพณีตรุษจีนถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมเทศกาลหนึ่ง
So I've got a newspaper article here from the Advertiser in Adelaide dated 1903 and it's basically telling people how to wish any Chinese friends that they might have.
ฉันได้หัวข้อข่าวจากหนังสือพิมพ์มาจากบริษัทโฆษณาบริษัทหนึ่งในนครอเดเลดซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เก่าตั้งแต่ปี1903ซึ่งมันเป็นบทความเกี่ยวกับการบอกเล่าว่าเราควรจะอวยพรเพื่อนชาวจีนของเราอย่างไรในเทศกาลตรุษจีนซึ่งบทความนี้มีชื่อว่ากงไฮแฟตซอยหรือการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนคุณโซฟีคาวช์แมนชี้แจงเธอกล่าวต่อไปอีกว่าในเทศกาลตรุษจีนนี้มีกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างหนึ่งก็คือการเชิดสิงโต
Once you get to around the turn of the century, you're starting to see people talking about lions or dragons.
ก่อนเปลี่ยนศักราชใหม่คุณอาจสังเกตว่าผู้คนต่างๆจะพูดถึงเกี่ยวกับสิงโตหรือมังกรซึ่งนั่นก็คือสิงโตที่อยู่ในขบวนเชิดสิงโตตามห้างร้านต่างๆนั่นเองซึ่งเป็นหุ่นเชิดที่ตัวย่อมกว่าขบวนเชิดสิงโตตัวใหญ่และแน่นอนว่ามีงานเลี้ยงฉลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ด้วยคุณโซฟีคาวช์แมนกล่าวส่วนกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีนในปัจจุบันนั้นเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแต่ก่อนซึ่งการฉลองเทศกาลตรุษจีนของนครซิดนีย์นั้นเป็นหนึ่งในงานที่ไม่ควรพลาดอย่างหนึ่งของเมืองเลยทีเดียวโดยที่จะมีการแสดงต่างๆทั้งที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนและมาจากในประเทศออสเตรเลียเองมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนเฝ้าชมจำนวนกว่าแสนคนเป็นประจำทุกปีคุณโรเบิร์ตก๊อกนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์เปิดเผยว่าการที่ผู้คนให้ความสนใจในเทศกาลนี้เป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนออสเตรเลียมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคมากขึ้น
Because of the rise of the Asian century and because of the rise of China
นั่นเป็นเพราะว่าการเติบโตของเอเชียและการเติบโตของประเทศจีนซึ่งเรามีการติดต่อทางธุรกิจและซื้อขายกับประเทศจีนมากขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีการตื่นรู้ในวัฒนธรรมอื่นๆเพื่อตระหนักถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสิ่งไหนที่เราควรทำหรือไม่ควรทำในวัฒนธรรมนั้นๆคุณโรเบิร์ตก๊อกให้ความเห็นเขากล่าวต่อไปว่าเทศกาลนี้นั้นยังสามารถเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาได้อีกด้วย
That is why Chinese New Year is so important in terms of the cultural identity for Chinese person especially living overseas
และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมวันตรุษจีนจึงมีความสำคัญมันมีความสำคัญในเรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศถ้าคนเชื้อสายจีนที่อาศัยในต่างประเทศไม่สืบสานประเพณีหรือไม่รู้จักประเพณีดั้งเดิมหรือไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาเลยพวกเขาก็จะสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาไปซึ่งผมคิดว่าพ่อแม่หลายๆคนรวมถึงชุมชนของพวกเขาคงไม่อยากเห็นลูกหลานของพวกเขาเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไปคุณโรเบิร์ตก็กล่าวส่วนคุณบิโอนาเชนผู้อาศัยในนครบริสเบนชี้ว่าการสืบสานประเพณีตรุษจีนในแต่ละปีนั้นทำให้เธอยังคงสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได
้ I'm really satisfied what I'm how I celebrate the New Year
ฉันมีความสุขมากที่ได้ฉลองเทศกาลตรุษจีนเช่นการชมการเชิดสิงโตการได้รับประทานอาหารมื้อใหญ่การพบปะผู้คนการเตรียมแจกซองอั่งเปามันเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมของเราได้กระทำมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วคุณบิโอนาเชนแสดงความรู้สึกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการฉลองตรุษจีนในปีหมูนี้ SBS ของเราก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะที่ www.sbs.com.au/lunarnewyear
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.